Եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ է Տաթևիկ Լազարյանը, իրակ նրա մեր թողարկման ընթացքում լսեք։ Ռուսաստանում ինտերնետ կայքերի սև ցուցակն ազդում է նաև հայաստանյան համացանցի վրա։ Հունիսի 3-ից մեկնարկում է բուհական ընդունելության քննությունների շրջանը, դիմորդների թիվը այս տարի պակասել է 2000-ով։ Կալիֆոռնիա Կուրիեր թերթի խմբագիր Հարութ Սասունյանը կներկայացնի իր տպավորությունները ցեղասպանության 100-ամյակի միջոցառումները համակարգող հանձնաժողովի նիստից։ Անցնող շաբաթ Ռոմի Ֆրանցիսկոս Պապա այցելել էր Երուսաղեմ, հաղորդում կունենանք Իսրայելից։ Հնարավոր է արդյոք իրավիճակի զրացում հարավային Կովկասի տարածաշրջանում։ Երեք երկրների փորձագետները քննարկում են հարցը Կովկասյան խաչմերուկում։ Այս եւ այլ թեմաներ առաջիկա 1 ժամվա ընթացքում, նախ սակայն ձեզ ներկայացնեմ օրվա հիմնական նորությունները։ Ֆրանսիայի նախագահ Ֆրանսուա Օլանդը Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորման կոնկրետ առաջարկներով է հանդես եկել, որոնք Հայաստանի եւ Ադրբեջանի նախագահները կարող են քննարկել Ֆրանսիայում։ Այդ մասին հայտնել է Ադրբեջանում Ֆրանսիայի դեսպան Պասկալ Մոնիեն։ Ըստ Մոնիեի, Օլանդը պատրաստ է Ֆրանսիայում ընդունել Հայաստանի եւ Ադրբեջանի նախագահներին ԵՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահների հետ միասին։ Աբխազիայի ղեկավար Ալեքսանդր Անկվաբը հրաժարական է ներկայացրել այդ կապակցությամբ նանդիմել է ժողովրդին, հայտարարելով, որ հրաժարվում է նախագահի պաշտոնից երկրում կայունություն պահպանելու նպատակով։ Անկվաբը բոլորին կոչ է արել հանգստություն և քաղաքացիական խաղաղություն պահպանել, մինչև նոր ընտրություններ կանցկացվեն։ Մայիսի 27-ին Աբխազիայում ընդդիմությունը հանրահավաք անցկացրեց, ինչից հետո գրոհով վերցրեց նախագահականի, կառավարության և պետական հեռուստատեսության շենքերը, պահանջելով նախագահի հրաժարականը։ Այսօրվանից Ղրիմում պաշտոնական դրամական միավոր է դարձել ռուսական ռուբլին, այդ մասին իր պաշտոնական կայքիջում հաղորդում է Ղրիմի տնտեսական զարգացման և առևտրի նախարարությունը։ Ըստ նույն աղբյուրի, հունիսի 1-ից Ուկրաինայի դրամական միավորը գրիվնան թերակղզու տարածքում կունենա արտարժույթի կարգավիճակ։ Ռուսաստանի քաղաքացիների գործողությունները Ուկրաինայի տարածքում հանգեցրել են 122 մարդու մահվան, վիրավոր է մոտ 200 հոգի, այդ մասին ասվում է Ուկրաինայի գլխավոր դատախազության հաղորդագրության մեջ։ Նշվում է, որ Ռուսաստանում հատուկ կենտրոններ են ստեղծվել, որտեղ իրականացվում է վարձկանների հավաքագրումը, ուսուցումն ու ֆինանսավորումը Դոնեցկի և Լուգանսկի շրջաններում ահաբեկչություն իրականացնելու, պետական իշխանությունը տապալելու և Ուկրաինայի տարածքային ամբողջականությունը խախտելու նպատակով։ Թուրքիայի Թաքսիմ հրապարակում շաբաթօրը ոստիկանությունը ուժով ցրել է հանրահավաքը, Ստամբուլում երեք ցուցարարները փորձել են ճեղքել ոստիկանների շրջափակումը և մոտենալ Գեզի այգուն, որպեսզի այնտեղ նշեն անցած տարվա իրադարձությունների այգու փրկության համար ծավալված պայքարի տարելիցը։ Սակայն ոստիկանությունը ջրցան մեքենաներով, արցունքաբեր գազով ցուցարարներին դուրս է մղել դեպի երկրորդական փողոցներ։ Թուրքական լրատվամիջոցները հաղորդում են, որ հրապարակի շուրջ կենտրոնացել էր մոտ 25 ոստիկան, 50 ջրցան մեքենաներ, արդյունքում 120 հոգի ձերբակալվել են և տասնյակից ավելի վիրավորներ կան միայն Ստամբուլում։ Նախանշված ցույցերի նախորդին Թուրքիայի վարչապետ Ռեջեփ Թայյիպ Էրդողանը կոչ էր արել Թուրքիայի երիտասարդությանը դուրս չգալ փողոցներ։ Կիևի կենտրոնում անկախության հրապարակում ժողովրդական հավաք է անցնում, ինչպես հաղորդում է Ունիան լրատվական գործակալությունը, հրապարակում մի քանի հազար մարդ է հավաքվել, ցույցի մասնակիցները որոշել են վերսկսել ամենօրյա հավաքները հրապարակում, ակտիվիստները հայտարարել են, որ Մայդանն իր գործառույթները չի իրականացրել։ Կիևի քաղաքապետի ընտրություններում հաղթանակած ուդար կուսակցության ղեկավար Վիտալի Կլիչկոյի հայտարարությունն այն մասին, որ Մայդանը իր նպատակին ծառայել է և ժամանակն է արդեն նորմալ կյանքի վերադառնալ, այդ հայտարարությունը լոցների է արժանացել։ Շաբաթօրը Կիևի կենտրոնում Մայդանի ինքնապաշտպանության ներկայացուցիչները մտադիր էին շաբաթօրյա կանցկացնել և կարգի բերել տարածքը քաղաքի տոնին ընդառաջ, սակայն ակտիվիստները հայտարարել են, որ չեն պատրաստվում լքել Մայդանը և սկսել են անվադողեր այրել, բողոքելով վրանները և բարիկադները հավաքելու քաղաքային իշխանությունների որոշման դեմ։ Սրանք վերջին նորություններն են, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։ Անդրադառնանք խոստացված թեմաներին։ Լրագրողներ առանց սահմանների կազմակերպությունն ամեն տարի հրապարակում է ինտերնետի թշնամիների զեկույցը, եւ այդ զեկույցում կայուն տեղ ունի Ռուսաստանը։ Այդ երկիրը վերջին տարիներին ավելի ու ավելի է սեղմում օղակը ինտերնետի շուրջ փորձելով վերահսկել այն։ Մոտ 1 ամիս առաջ, մայիսի 5-ին, Վլադիմիր Պուտինը ստորագրեց հերթական օրենքը, որը էլ ավելի է խստացնում կանոնները։ 3000-ից ավելի ընթերցող ունեցող բլոգերները օրենքի ուժով լրատվամիջոց են համարվում, փաստորեն ավելի խոցելի դառնալով։ Այս շաբաթ նաև պարզ դարձավ, որ Ռուսաստանի իշխանությունները մեծ լսարան ունեցող բլոգերներից բացի ցանկանում են վերահսկողության տակ վերցնել եւ որպես լրատվամիջոց գրանցել նորությունների ագրեգատոր կայքերը։ Այսինքն այն կայքերը, որոնք սեփական բովանդակություն չունեն, պարզապես մի էջի վրա ներկայացնում են տարբեր լրատվամիջոցների հրապարակած նորությունները, ինչպես օրինակ Yandex-ի նորություններ էջն է։ Արդեն տևական ժամանակ է նաև, որ Ռուսաստանում գործում է արգելված կայքերի սև ցուցակ, որում ընդգրկված կայքերը անհասանելի են դառնում օգտատերերի համար։ Այդ սև ցուցակը պարզվում է ազդեցության ավելի լայն տիրույթ ունի, քան Ռուսաստանի տարածքն է։ Հայկական կայքերը եւս պարբերաբար անհասանելի են դառնում Ռուսաստանում գործող կանոնների պատճառով։ Ինչու է այդպես ստացվում, լսենք Հովանես Մովսեսյանի հաղորդումը։
Ռուսաստանի կապի եւ տեղեկատվական տեխնոլոգիաների վերահսկողության դաշտային ծառայությունը Հայաստանի տարածքում պարբերաբար կայքեջեր է արգելափակում։ Օրերս էլ Ռոսկոմնադզորը արգելափակել է տեղեկատվական տեխնոլոգիաներով զբաղվող ֆրանսիական մի ընկերության կայքեջ, եւ միայն բարձրացված աղմուկից հետո է արգելափակումը Հայաստանի տարածքում վերացվել։ Պատճառը այն է, որ Հայաստանում մի շարք ինտերնետ տրամադրող ընկերությունները օգտվում են Ռուսաստանի տարածքով անցնող ինտերնետային մալուխներից։ Իսկ այդ երկրում գործող օրենսդրության համաձայն վերահսկողության դաշնային ծառայությունը առանց դատարանի որոշման կարող է կայքեր արգելափակել։ Դրա արդյունքում նույն կայքերը կարող են արգելափակվել նաև մեր երկրում։ Բանը հասել է նրան, որ այս տարվա սկզբին Ռոսկոմնադզորը արգելափակել էր անգամ հայկական AM ինտերնետ տիրույթում գտնվող մի խանութի կայքեջ, որը կրկին բարձրացված աղմուկի արդյունքում է միայն հասանելի դարձել։ Տրանսպորտի և կապի նախարարությունից ազատությանը փոխանցեցին, որ այս հարցով իրենք չեն զբաղվում։ Ինտերնետ հանրություն հասարակական կազմակերպության փոխնախագահ Գրիգորի Սաղյանի խոսքով, Ռուսաստանում գործնականում ինտերնետը կառավարվում է, մինչդեռ ստացվում է, որ ռուսական պետական մարմինը վերահսկում է նաև Հայաստանի ինտերնետ տիրույթը։
Ավելորդս այն երրորդ դեպքն է, որ ես կարող եմ ասել, երբ որ փակվում են կայքերը, ասեմ, որ հայկական օպերատորները լուրջ հետևում են, որպեսզի նման բան չլինի, բայց պատահում է։
Վերջերս Ռոսկոմնադզորի ղեկավարի տեղակալ Մաքսիմ Քսենզովը հայտարարել էր, որ իրենց երկրում կարող են արգելափակվել նաև Facebook-ն ու Twitter-ը, քանի որ դրանք հրաժարվում են համագործակցել պետական մարմինների հետ և իր ձևակերպմամբ սոցիալական սպառնալիք են ներկայացնում։ Գրիգորի Սաղյանը չի բացառում, որ մի օր էլ կարող ենք արթնանալ և պարզել, որ այս սոցիալական ցանցերը արգելափակվել են նաև Հայաստանում։ Ճիշտ է, դա կարճ ժամանակ կտևի, բայց նման դեպքերը անընդունելի են։ Սաղյանի խոսքով ռուսական կողմը Հայաստանից հնչող դժգոհություններին միայն հակադարձում է. Այլ ինտերնետ մատակարար գտեք։
Աստղը չեք ուզում, ասեք ուրիշտեղից վերցնել։ Ուրիշտեղից վերցնելը որն է, դա Պարսկաստանից վերցնել, դե, ասեք չէ, Պարսկաստանի տարածքով, Իրանի տարածքով մենք տեխնիկական հնարավորություն ունենք միանալ ինտերնետին Իրանի տարածքով, բայց քանի որ ֆինանսական կամ այլ նպատակներից ելնելով չի օգտագործում։
Տեղեկատվական տեխնոլոգիաների մասնագետ եւ ինտերնետի ակտիվ օգտագործող Ալեքսեյ Չալաբյանը նույնպես առնչվել է այս խնդրին։ Մի անգամ փորձել է անգլերեն լեզվով մասնագիտական բլոգ այցելել, սակայն պարզվել է, որ այն Ռոսկոմնադզորի կողմից արգելափակված է։
Դա կարելի է դիտալ դրսից վերևորան։ Եթե միջի ավելի հասկանալով այս մոտենում, դու հասկանում ես, որ դա ուղղակի մի շարք ապյաներում, հիմնականում Ռուսաստանում, բայց ինչ-որ ոչ նաև Հայաստանում, իրենց գործի ոչ լիազորիկ պատճառ է։
Իդեպ ինտերնետի վերահսկողությունը առաջիկայում կարող է լրջանալ նաև Հայաստանում։ Բանն այն է, որ Ռուսաստանը միջազգային հարթակներում հանդես է գալիս ինտերնետը վերահսկելու նախաձեռնությամբ, իսկ ազատ ինտերնետ ունեցող Հայաստանը ցանկանում է անդամագրվել Եվրասիական միությանը, որի անդամ 3 երկրներում էլ ինտերնետի խիստ վերահսկողություն է իրականացվում։ Սաղյանը ավելացրեց, որ վերջերս ինտերնետը վերահսկելու մասին խոսվել է նաև Երևանում մի քանի օր առաջ տեղի ունեցած ՀՊԿ անվտանգության հարցերով համաժողովին։ Առաջարկվել է տեղեկատվական անվտանգության համակարգ ստեղծել։
Այսինքն ստացվում է մի նոր բաժանարդից հապկ երկրները ապահովել իրենց տեղեկատվական անվտանգությունը, իսկ Ռուսաստան դաշնությունը տեղեկատվական անվտանգությունը մեկնաբանում է շատ լայն, ոչ միայն ցանցի աշխատանակություն, այլ նաև բովանդակության վերահսկում, համարում է, որ այդ բովանդակությունը կարող է լինել ուրեմն շատ հնասատար եւ դրադեմ անհրաժեշտ է պայքարել։
Իդեպ այժմ Ռուսաստանում արգելափակվում են նաեւ լրատվական կայքեր, սահմանափակումներ կան նաեւ բլոգեր Նավալնու գրառումների վրա։ Գրիգորի Սաղյանը հուսով է, որ աշխարհի ամենաազատ ինտերնետ ունեցող երկրների շարքում դասվող Հայաստանում նման իրավիճակ չի լինի։ Հովանես Մովսիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Անցնող շաբաթ Հայաստանում կայացավ Հայոց ցեղասպանության 100-րդ տարելիցին նվիրված միջոցառումները համակարգող պետական հանձնաժողովի 4-րդ նիստը, որից հետո երկու բաներ ամենից շատ քննարկվում. նախագահ Սերժ Սարգսյանի ելույթը, որի ընթացքում նա հրավիրել էր Թուրքիայի նախագահին 2015 թվականի ապրիլի 24-ին Հայաստանում լինել, եւ 100-ամյակի համար ընտրված տարբերանշանը անմոռուկ ծաղկի տեսքով համացանցում քննադատության տարապ սկսվեց այդ տարբերանշանի կապակցությամբ, անգամ մեղադրանքներ հնչեցին այն պատճենելու մեջ։ Ինչևէ, 100-ամյակի միջոցառումները համակարգող պետական հանձնաժողովի աշխատանքներին Երևանում մասնակցել է նաև Կալիֆոռնիա Կուրիեր թերթի խմբագիր Հարութ Սասունյանը, ով կներկայացնի իր տպավորությունները։
Ես անսովոր այդքանալ ուրախ չեմ այս լոգոյով, սակայն անգելորեն ասեմ, Չարլի լոգոյի մասին շատ երկար խոսել, որտեղ մենք ունենք մեր թիմած 100-ամյակ, ունենք աշխարհով մեկ կատարելիքներ ծրագրերը, եւ այնպիսի խոշոր մենք նպատակներ ունենք եւ խոշոր աշխատանք ունենք մեր առջև, որ իսկապես չենք կարող մեր ուշացույցը շեղել կամ լոգո կամ ինչ-որ մի մարդու հայտարարություն կամ մի փառասել մի խոսք ասել։ Մենք ելել ենք գետրոնոմակ մեր աշխատանքների վրա եւ ոչ թե մեր ուշացույցը շեղի երկրորդական հարցերով։ Անշուշտ կարելի էր լոգոն փարելավել, պետք էր որ մրցույթ հայտարարվեր ոչ միայն Հայաստանի մեջ, մինչ շանագի մեջ, այլ աշխարհում, որ բոլորը իմանային, որ դա տաղանդավոր մենք հայեր ունենք Հայաստանի ստուրս, որ ենք կարող են մասնակցել, ներդրումս կարող են ներգրավել մի շարք ավելի իմաստավորի ու ճերեցիկ մի լոգո, բայց դա մեզ չեղավ, որտեղ են այդ լոգոն։ Ես մնա ուզում եմ առաջացնել եւ այն մի շուշացում դե ֆրանսիներ, թե ինչ պիտի անենք հայրենիագին, որտեղ ամեն տեսակի կաղապարներ կան, ծրագիրներ կան, այդ բոլորը պետք է համացել, պետք է ընդգրել առաջնահերթությունները, կարևորակույնը, եւ չանել են բոլոր բաները, որ մարդիկ ուզում են անել, երկհանդես, նորակահանդես, քիքեր օրադարձություն, վկայություններ, այս բոլորը մենք ամեն տարի անում ենք 100 տարի է։ Իմ կարծիքով 100-ամյակին պետք է անենք եզակի բաներ, հատուկ հնչեղություն ունեցող բաներ, որ մարդիկ իրավես միջազգային ադյանները իրավես տպավորվեն, եւ ասկան, որ 100-ամյակի մի փաթարիկ արժեք ունեցող մի փողական է։ Մենք պետք է գետրոնանք այսպիսի հարցերու վրա, թե ինչ պետք է անենք, որ մեր հարցը աշխարհով մեկ դարձվի եւ մանավանդ մեր պահանջատիպությունը։ Մենք այնպես անցնենք ճանաչման անդին եւ ինչպես պահանջենք մեր իրավունքները։ Նկատի ունեմ, պահանջենք այդ բոլոր բաները, որ մենք կորցրել ենք ասենք թվականին, որ պատկանում են հայ ժողովրդին, գերացիները, մեր գլուխները, մեր կամական ռեսուրսները, բանկային, ինշուրանսի, եւ նաեւ աշխատումներ հողատարածքը Արևմտյան Հայաստանի։
Իսկ ձեզ այդ ժողովի ընթացքում այդ ամեն ինչը շոշափվեց, այդ հարցերը բարձրացվեցին, թե այդպես էլ հերթ չհասավ։
Երևանում դեղ ունեցան երկու անշատ ժողովներ, 27-րդ դեղ ունեցավ 44 երկրների ցեղասպանության հանձնախումբերի, դերամասողների ներկայացուցիչների համաժողով, որտեղ ամեն մեկ երկիր ներկայացուցի իր ծրագրերը, եւ հետաքրքիր էր իմանալ, թե ինչ երկրում ինչ են անում, դիտարկություն ներկայացուցիչ ու եկած մի երկրից։ Հաջորդ օրը դեղ ունեցավ դետական հասնաժողովի համակումարը, որտեղ նաև ներկային այդ 44 երկրների ներկայացուցիչները, դետական երկրներ դեղ ունեցան եւ ընդհանուր խորհրդներ լսեցին։ Ասեմ, որ զարմանալիորեն երկու օրը ժողովը բավական լավ կազմակերպված էր, որտեղ ընդհանրապես այսպիսի համաժողովներ ժամանակի գործ են եւ նմանում են մի շոուի, բայց այս որակային բավական իմաստալից էին եւ հովանտակալից, եւ անոնք, որ իսկապես տակավին նստատին չէին, թե ինչ պետք է անել, ինչպես անել, այդեղ Հայաստանի ղեկավարությունը եւ Սպրիգի նախարարությունը համատրած էին, պատրաստած էին որոշ խորհուրդներ, որոշ ծրագրեր, ուղղություններ, որ օգտակար էին հիմա, որ բոլորը վերադառնան, դիտի ավելի հիմնավորին այս աշխատանքը, ավելի լարված, պետք է նաև զեկուսեն, թե ինչ ծրակում են, ինչ են անում, որպեսի բոլորս համատրենք, Անշուշտ ամենը երգիր ունի տեղական պայմանները, նույն ծրագիր ամենը չեն կարողանել, որովհետև դարձել են ամենք երգի, թե ինչ կարելի անել երգի մեջ, նկատեւանալով քաղաքական և ընկերային պայմանները. Ուրեմն, բայց հետ բարեր, ասեմ, օգտակար էր այդ անտիվումները.
Շնորհակալություն, հիշեցնեմ, հեռախոսով հաղորդում էր Կալիֆոռնիա Կուրիեր թերթի խմբագիր Հարութ Սասունյանը. Երկու օրից հունիսի 3-ին սկսվելու է բուհերի ընդունելության քննությունների շրջանը, համասարաններում հայտնվել ցանկացողներին լարված օրեր են սպասվում քննություններ, իսկ բուհերը իրենց հերթին մեկ այլ խնդրի առջև են կանգնել՝ դիմորդները տարեց տարի քչանում են։ Ահա այս տարի նախորդ տարվա համեմատությամբ հայաստանյան բուհերը զրկվել են 2000 դիմորդներից, պատմում է Լիանա Մնացականյանը։
Այս տարի հայաստանյան բուհերի դիմորդների թիվը նվազել է շուրջ 2000-ով։ Եթե նախորդ տարի բուհ ընդունվելու համար դիմել էր մոտ 14000 շրջանավարտ, այս տարի այդ թիվը 12000 է։ Վերջին տարիներին նվազման միտումը բավական զգալի է։ Երևանի պետական համալսարանի ընդունող հանձնաժողովի պատասխանատու քարտուղար Վաչակարոն Գալստյանի խոսքով պետհամալսարանն ունի մոտ 3500 տեղ, այդ թվում 350-ն անվճար։ Սակայն համալսարանում սովորելու ցանկություն են հայտնել դեռևս 2000-ը։ Ինչով է դա պայմանավորված, Գալստյանի պարզաբանումը։
Տարեստարի այս վերջին տարիներին պակասում է անհրաժեշտական դպրոցներ ավարտող շրջանավարտների թիվը։
Մի շարք ֆակուլտետներ, օրինակ բնագիտական բաժին ընդունվելու համար քննությունների թիվը կրճատվել է, բավական է հանձնել միայն մեկ քննություն, որոշ մասնագիտությունների գծով ընդամենը երկուսը։ Գալստյանն ասում է, որ այս տարի ուսումնավարձավճարները չեն փոփոխվել, ամենացածրը 400,000 դրամ է, ամենաբարձրը 800,000։ Հիմնական հոսքը նկատվում է մեծ պահանջարկ վայելող իրավագիտության, տնտեսագիտության, միջազգային հարաբերությունների ֆակուլտետներում, սակայն մի շարք այլ մասնագիտությունների գծով նույնիսկ անվճար տեղերը չեն լրացվում։ 4 մասնագիտական ֆակուլտետները ընդհանրապես փակվել են։ Պատասխանատու քարտուղարն ասում է, որ այս տարի իրենց գլխավոր խնդիրը, որքան հնարավոր է շատ դիմորդներ ընդունելն է անկախ գիտելիքներից։
Մենք էլ շարժում ենք եղած իրավիճակից ելնելով, առանց այդ էլ Երևանի պետական համալսարանը իր բյուջեից բավականին մեծ տոկոս է հատկացնում, շուրջ 70% աշխատավարձի, բայց զարգացման համար էլ պետք է գումարներ դինեն, որպեսզի տնտեսեն, որպեսզի բուհը կարողանա նաև զարգացման ծրագրեր ապահովել։ Այս է պատճառը, որ ստիպված ենք այո երբեմն գնալ այս իրավիճակներին, որպեսզի այո դիմորդների մուտքը թեթևացնենք Երևանի պետական համալսարանը։
Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարանի ընդունող հանձնաժողովի պատասխանատու քարտուղար Մերի Բադալյանն ասում է, որ իրենց մոտ ևս դիմորդների թվի նվազումն ակնհայտ է, միայն անցյալ տարվա համեմատ այն կրճատվել է 20-30%-ով։ Այս բուհում ևս վարձավճարների փոփոխություններ չկան, դրանք տատանվում են 500,000-ից 600,000-ի սահմաններում։
930 տեղ ամփոփել են օրվա վերջին, ունեցել ենք 960 դիմորդ, մոտ 300 մարդ անցած տարվանից ակնկալվում է, որ պակաս կլինի։ Համամասնությունը պահպանվում է բացառությամբ առաջատար 3 մասնագիտությունների՝ ֆինանսներ, կառավարում, հաշվապահություն։
Դիմորդները նշում են, որ մասնագիտություն ընտրել են պարզապես ըստ նախասիրության։ Նրանց խոսքով քննական թեստերը նախկինից էլ բարդ են, և այն պնդումները, թե հեշտ է լինելու բուհ ընդունվել, բոլորովին էլ չի համապատասխանում իրականությանը։ Դիմորդները թեստերը լրացնելու համար երկար ժամանակ պարապել են դասախոսների մոտ։
Քննություններ կհանվել են, բայց թեստերն են շատ բարդացել, ահավոր են բարդացել,
բարդացված են, պարապել ենք, այո, 2 տարի։ Դպրոցի գիտելիքները այդքան էլ բավարար չեն այդ կարգի բարդության քննություն տալու համար,
պարապել եմ առնում ասեն 2 տարի։ Դեմարաններում ներառում են այնպիսի թեստեր, որոնք հիմնականում դպրոցում չեն կանցնում։
Դիմորդների ծնողներին անհանգստացնող թիվ 1 խնդիրը ուսման բարձր վարձավճարներն են։
Ծնողեր կաշվից դուրս է գալու եւ իր երեխային ինչպես թողնել, լավ սովորող երեխային ամբողջ կյանքը չի ներում, չէ՞։
Նշենք, որ ընդունելության քննությունները կմեկնարկեն հունիսի 3-ին և կավարտվեն հուլիսի առաջին 10-օրյակում։ Լիաննա Մնացականյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Տարեց տարի նվազող դիմորդների խնդիրը քննարկվել է նաև այս շաբաթվա Facebook-յան ասուլիսի ընթացքում։ Սոցիալական ցանցի օգտատերերը հնարավորություն են ունեցել իրենց հարցերը ուղղել գնահատման և թեստավորման կենտրոնի ղեկավար Գագիկ Մելիքյանին։ Հաղորդման ամբողջական տարբերակը տեղադրված է մեր կայքեջում www.azatutyun.am, կարող եք այցելել և դիտել, իսկ այժմ առաջարկում եմ լսել մի փոքր հատված այդ ասուլիսից։ Հաղորդումը վարում է Նարինե Ղալեչյանը։
Բարև ձեզ, Ազատություն ռադիոկայանի եթերում Facebook-յան ասուլիսն է այսօր մեր հյուրն է, գնահատման Մշակման և Թեստավորման Կենտրոնի տնօրեն Գագիկ Մելիքյանը, բարև ձեզ, պարոն Մելիքյան։
Բարև ձեզ։
Պարոն Մելիքյան, հունիսի 3-ից մեկնարկում է միասնական քննությունների առաջին փուլը, մինչև քննությունների մեկնարկը Facebook-ի օգտատերերը ձեզ մի շարք հարցեր են ուղղում։ Կարեն Հարությունյան, հնարավոր է արդյոք ընդունելության քննությունների ներքին շեմը 7.5 բալը դարձնել 5.5, եթե ոչ, ապա ինչ ու չէ, որ գրեթե բոլոր բուհերում այս տարի հատկացված տեղերի կեսի չափով դիմումներ է տրված։ Դիմորդ չունենք, իջեցնելով շեմը, գոնե բուհերը կփրկվեն սննկացումից այս տարի։
Ուրեմն, Կարեն ջան, ասեմ, որ ներքին շեմը, շեմի բալը ոչ մի նշանակություն չունի։ Մենք կարող ենք իջեցնել 5.5-ի վրա, անցողի շեմը իջեցնել, բայց թեստը բարձրացնել այնքան, որ ոչ ոք չաստ։ Այս պարագայում 7.5-ի հետ կապված, մենք մոտավորապես այսպիսի քաղաքականություն է որդեգրել ԳԹԿ-ն, որ այս տարվա թեստերը պիտի լինեն բավականաչափ հեշտ, որպեսզի դիմորդների մեծ մասը կարողանա անցնել, անցողի շեմը ապահովել, բայց բավականաչափ դժվար պիտի լինի բարձր բալերը հավաքելը, որովհետև այդ դեպքում մենք գործ ենք ունենում մրցույթի կազմակերպման հետ, արդյունավետ կազմակերպման հետ։ Ինչ վերաբերում է թափուր տեղերը լրացնելուն, չսննկանալուն, կա որոշակի աստիճան, դա անգրագիտության շեմն է, որից ներքև մենք չենք կարող իջնել։ Թեստերի մակարդակը չի կարելի իջեցնել այնքան, այդ դեպքում մենք մեծ խնդիրներ ենք առաջացնում բուհերի համար։
Լավ, Շողիկ Հովանիսյանը հարցնում է, ատեստատի գնահատականը հաշվի առնելու եք։
Ուրեմն Շողիկին ասեմ, որ ատեստատի գնահատականը այս պահին ևս հաշվի առնում, բայց շատ չնչին առումով համաձայն ընդունելության կարգի հավասար միավորների դեպքում առավելության որոշակի կետեր կան, օրինակ առավելությունը տրվում է մեդալակիրներին, միջազգային օլիմպիադայի հաղթողներին, այդ թվում նաև ատեստատի քննական առարկաների միջինը, ում վարձրել նրան առավելություն է տրվում։ Երկրորդը, այս տարի էապես մեծացավ ատեստատի դերը ագրարային համալսարանի դեպքում, դուք երևի չգիտեմ, հանրությունը արդեն տեղյակ է, որ էապես պակասել են ագրարային համալսարան դիմորդների թիվը, քաղաքականությունը պետության ստրատեգիան է որոշում, որ պիտի ունենանք մենք բավարարչապով, որ գյուղատեսությունը զարգանա, բավարարչապով մասնագետներ։ Մյուս կողմից, հանրության կողմից այդ մասնագիտությունները չեն ընդունվում, դրա համար որոշակի գնացինք որոշակի մեղմացումների, զիջումների, հետևյալն է, ուրեմն ագրարային համալսարանի 23 մասնագիտությունների գծով հետևյալ կարգն է սահմանվել. Եթե դիմորդ հավակնում է անվճար տեղի վրա, նա պետք է հանձնի գոնե մեկ քննություն երկուսի փոխարեն, նախկին երկուսի փոխարեն, իսկ վճարովի տեղերի նա կարող է հավակնել ելնելով ատեստատի գնահատականից, դպրոցի գնահատականից քննություն, այստեղ տեսնում եք, որ լիարժեք հաշվի են առվում։ Սա կա ընդհանուր քաղաքականություն, որ աստիճանաբար մեղմել ընդունելության քննությունների բարդության աստիճանը, բայց միաժամանակ, այո, հստակ, ուրեմն սահմանելով, ուժեղացնելով բուհերում կրթության որակի հետևողական բարելավումը եւ ամենակարևոր դպրոցում բարելավումը, միայն այդ դեպքում մենք մեզ կհաջողվի ընդունելության քննությունը։
Չէ, կարծում եմ, որ թաթափում եք ձեր ուսերից բերը, խնդիրը փողում եք։
Խնդիրը մեր ԳԹԿ-ի կամ դպրոցի կամ բուի հարց, այստեղ ընդհանուր գլոբալ ստրատեգիական խնդիր է։
Լավ, անցյալ ու նախանցյալ տարվա դիմորդների թիվը, եթե համեմատենք նայելով աճին, նվազում է, թե հակառակը։
Այո, դիմորդների թիվը նվազել է համատած անցած տարի հետ։ Եթե ես չասեմ, դուք պիտի ասեք, առաջի բանը գործոնը արտագաղթն է, որպես կանոն ֆիքսվում, բայց պիտի ասեմ, որ դա այդպես չի։ Ես կարող եմ նշել առնվազն 4-5 գործոն, որոնք ոչ պակասազդեցություն ունեն քաղաքական։ Խնդրեմ, առաջինը արտասահմանյան բուհերի մրցակցային դաշտի արկայությունն է, որտեղ շատերը գերադասում են։ Ես դպրոցներ գիտեմ, որ այս պահի դրությամբ արդեն դասանից կեսից ավելին ընդունվել են ամերիկյան համալսարան։ Կարող ենք մենք փակել այդ բաները, թե թողել, մենք պիտի որոշենք։ Երկրորդ կարևորագույն գործոնը հետևյալն է, որ ներկայումս մարդիկ, ծնողները, երեխաները հասկացել են, որ ավելի լավ է կոնկրետ մասնագիտություն ունենաս արհեստ, քան թե դիպլոմը գրպանում դիպլոմ ունենաս եւ ոչ միտեղ անգործ լինես։ Եվ սա շատ լավ է, եւ սրան նպաստում է նաեւ արագ բարեփոխումները, որ ընդնանում են միջին մասնագիտական եւ նախնական միջին մասնագիտական կրթական համակարգում, նախարարության ջանքերով քոլեջների ցանցը ընդլայնվում է, եւ ամենակարևորը դարավ անվճար կրթություն, եւ երեխաների բավական տոկոսը գնում է արդեն սա։ Էլի կարող եմ ասել, այս վերջի այս տարիների շրջան, այս կոնկրետ այս տարվա ուրեմն դիմորդները, դրանք 96-97 թվի ծնվածներն են, իսկ այդ ժամանակ իդեք ծնելության հետ կապված որ նվազել էր, բավական խնդիրներ կային, եւ դրան էլի չմոռանաք, որ աշուշտ արտագաղթել է դրան նպաստում։
Հիշեցնեմ, որ մեր հյուրն էր գնահատման և թեստավորման կենտրոնի տնօրեն պարոն Մելիքյան, հաղորդումը վարեցի ես, Նարինե Ղալեչյանս, հաջողություն, կհանդիպենք մյուս ուրբաթ։
Այժմ տեղափոխվենք Վանաձոր, Հայաստանի մեծությամբ 3-րդ քաղաք։ Այստեղ սոցիալական խնդիրներից բացի մարդիկ ամեն օր բախվում են ճանապարհների վատ վիճակի խնդրին։ 161 կիլոմետր համայնքային ենթակայության ճանապարհներ ունի Վանաձորը։ 2012-ից 22 թվականների ռազմավարական ծրագրում էլ հատուկ կետ բարելավել քաղաքի ենթակառուցվածքները ճանապարհների նորոգում իրականացնել։ Սակայն վարորդները շարունակում են բողոքել անբարեկարգ փողոցներով երթևեկելուց հետո նրանցից շատերը ստիպված են լինում գումար ծախսել մեքենաները նորոգելու վրա։ Իսկ ասֆալտապատման աշխատանքների որակի վերաբերյալ քաղաքում անեկդոտներ են շրջում։ Խնդրին անդրադառնում է Նարե Ստեփանյանը։
Վանաձորի բնակիչները, հատկապես վարորդները, դժգոհում են ճանապարհներից, ասում են ճանապարհների պատճառով իրենց մեքենաներն են փչանում։
Գիտեք, եթե դու ոտդ մի փոսում դնես, լատո կատարես, ախփում ռեսորակոտրը, ամորտիզացիա վերջո։ Մեքենա էլ մի բան չի,
բայց դամաս էլ նառնում ես, տանում ես, փոխում ես, մի հատ փոսում խփում ես, չէ՞, վրի էլա ծրիզինի ենաբան, լրիվ կտրվում է փակում։ Ես դրա համար եմ ասում էլի, որ ամեն ինչ ես փողմուծ եմ ինձ սրտից դար չի, բայց ես ճանապարհներ իմա որ մեքենաները զգուշակալու դրա համար ես որ փող եմ ուծում, շատ եմ փոշմանում ես այդ փողը ուծել։
Երթուղայինների ուղևորներն էլ ասում են, որ քանդած փողոցներով երթևեկելուց հետո իրենց մոտ առողջական խնդիրներ են առաջանում։
Որ տուն ես գալի, մեջքը ցավնա, մի քիչ էլ հին ավտոներ են արդեն տենց ջարդտուփշու են անում։
Դե մեքենաները ջարդնա, մեջ ինչ ես կարող կարքին նստես ինչ որ։
Թեև ամեն տարի փոսային նորոգումներ են արվում, սակայն բնակիչները պնդում են, որ արված աշխատանքը չի կարող որակյալ լինել։ Այլապես ամեն տարի նույն տեղում փոսային նորոգում չէին իրականացնի։
Ճապոնացիները անցնելիս են լինում։ Մեկը տեսնում են մերոնք ջրի ջրափոշիվ ասֆալտին կանգնում են, երկար նայում են, էլի ասում են, էս ինչ տեխնոլոգիա է տիրապետում հայերը, որ մենք չենք կարում անենք, որ ջրին ասֆալտը կպցնենք, ու շատ են հուզվել, որ այդքան հետ են իրանք, որ հայերը այդքան առաջ են անցել, էլի իրանք չորացնում են, բան մաքրում են, բան նոր են անում, էլի։
Քաղաքապետ Սամվել Դարփինյանը մեր ռադիոկայանի հետ զրույցում ասաց, որ այս տարի արդեն 80 միլիոն դրամ են հատկացրել փոսային նորոգումների համար։ Ջրագծերի կառուցման հետ կապված քաղաքի մի շարք փողոցներ շարքից դուրս են եկել, ասֆալտն արդեն 30 տարվա է, իսկ կապիտալ հիմնանորոգման համար մեծ գումարներ են անհրաժեշտ։ Ասում է քաղաքապետը, միևնույն ժամանակ արձագանքում է դժգոհող քաղաքացիներին.
Եթե փոսային նորոգումները մենք փորձում ենք կատարել եւ որոշ ժամանակ անձրև է գալիս, արդեն սկսում են բոլորը, այսպես ասած, հեռուրանքներ տարածել, թե հենց անձրև է գալիս են որ, բայց Վանաձորում 45-46 օր անընդհատ իրար ետևից անձրև է գալիս, չէ՞։
Նախախորհրդարանի անդամ Հովանես Ղազարյանը խոսելով ճանապարհների որակի մասին թվարկեց մի քանի խնդիրներ։ Նախ եւ առաջ այն, որ հիմնանորոգման ենթակա փողոցներում պարզապես փոսային նորոգումներ են արվում, իսկ այն փողոցներում, որոնք ընդհանրապես ասֆալտապատված չեն, առհասարակ որևէ աշխատանք չի տարվում։
Մյուս կողմից որակը ասֆալտի, ես կարծում եմ, որ չի վերահսկվում, այնտեղ ընկերությունները, որոնք որ կատարում են աշխատանքները, օբյեկտիվ աուդիտ, օբյեկտիվ վերահսկողություն, այն կարծիքով չի անցնում ու դա խնդիրներ առաջացնում։ Կա նաև այսպիսի մի հանգամանք, որոշ փողոցներ ջրահեռացման խնդիր ունեն։ Սա ևս ազդում է ասֆալտի շուտ որականգնելու վրա։
Իդեպ տաքսիների վարորդները մեզ հետ զրույցում ասում էին, որ ճանապարհների վատ լինելու պատճառով որոշ երթեր չեն իրականացնում։ Նարե Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Վանաձոր։
Անցնող շաբաթ Հռոմի պապը մերձավոր արևելյան իր շրջագայության ժամանակ Երուսաղեմ այցելել էր, այնտեղ նա Ալ-Ակսա մսկիթը գնացել, որտեղ կոչ արել բոլոր կրոնների հետևորդներին համատեղ ջանքեր գործադրել խաղաղության և արդարության հասնելու համար։ Պապը նաև աղոթել է հրեաների համար Սուրբ Վայր համարվող Լացի պատի մոտ, այցի մանրամասները ներկայացնում է Իսրայելի մեր թղթակից Արտյոմ Չեռնոմորյանը։
Հռոմի պապի երրորդ այցելությունից Իսրայելի հայկական համայնքն ի սկզբանե այնքան է սպասելիքներ չուներ, քանզի հանդիպումներ համայնքում նախատեսված չէին։ Մեկ օր Հորդանանի թակավորությունում, կես օր Պաղեստինում և մեկ ու կես օր Իսրայելում հանդիպումների ընթացքում հնարավոր չէր ծանոթանալ մերձավոր արևելյան հիմնախնդիրների հետ։ Չնայած որ Ֆրանցիսկոս պապն առաջին անգամը չէ, որ Իսրայելը ժամանում, սակայն ի պաշտոն է սա նրա առաջին այս ներսուրփող։ Հանդիպումներ ճիշտ է Երուսաղեմի թե կաթոլիկ, թե հուն և թե հայ պատրիարքների հետ պապն ունեցավ, սակայն առանձնազրույցներ չեղան, միայն ջերմ խոսքերի փոխանակություն։ Վերջին Հռոմի պապը, որ այցելել էր Երուսաղեմի հայկական թաղամաս, եղել էր Բենեդիկտոս 16-րդ պապը 2009 թվականի մայիսի 15-ին, ու նա նույնիսկ Սրբոց Հակոբյանց մայրավանքում պատարագին մասնակցեց ու առանձնազրույց ունեցավ երջանկահիշատակ պատրիարք Հռոմ արքեպիսկոպոս Մանուկյանի հետ։ Իսկ Ֆրանցիսկոս պապը մի քանի հայտարարություններով հանդես եկավ, թե քրիստոնյաների, թե Պաղեստինա-Իսրայելյան հակամարտության հետ կապված, հանդիպումներ ունեցավ պետությունների ղեկավարների հետ ու մայիսի 25-ին երեկոյան վերադարձավ Վատիկան։ Երուսաղեմի Տատի տեղի պատասխանատունից մեկը, գործարար Հակոբ Սևանը, համոզված է, որ երրորդի այցով դժվար թե կարելի լիներ լուծել քրիստոնյաների համար ամենակարևոր հիմնախնդիրները մերձավոր արևելքում։
Իրավիճակները այստեղ ենք Երուսաղեմի մեջ, թե Իսրայելի մեջ և Պաղեստինի մեջ ենք ընդհանրապես ավելի քաղաքական բնույթ ունի, այսինքն գրոնական այս այցերը երկրորդական բնույթ ունի, այսինքն գոքնեն իրենք դառնալու իրավիճակի մեջ, որ ավելի համերաշխ լան գրոնքների իրար մեջ, բայց պետք է նկատի ունենանք այսօր ենք միջին արևելքի մեջ անցուցարձեր ենք, թե իսլամական զայրահեղությունները, որ դեղի ունենան, պատերազմները, որ դեղի ունենան, այսինքն շատ անորոշ, շատ անգայուն իրավիճակներով առջև ենք։
Այս այցը դրականներ այն առումով, որ հիշեցնում էր պետությունների ղեկավարներին ու թագավորներին, որ քրիստոնյա աշխարհի համար մերձավոր արևելքը կարևոր նշանակություն ունի, սակայն տեղի քրիստոնյա համայնքների համար ոչ մի էական փոփոխություններ չի գրանցվում։
Միան այցով չէ, որ պետք է սահմանապակվի գարդեն բաբին այցը, ասենք ընդհանրապես այսպիսի այցեր, այլ պետք է իր այցը սկիզբը լա ընդհանուր ղրակիրիմը, որ ոչ միան կաթոլիկ եկեղեցիի վերաբերի, այլ ընդհանուր քրիստոնեական, համաքրիստոնեական։
Անհրաժեշտ են լուրջ քայլեր ձեռնարկել մերձավոր արևելքում կոնե եղածը պահպանելու համար։ Մերձավոր արևելքը քրիստոնյա թափ եղավ, կապված արաբա-իսրայելյան հակամարտության հետ, սիրական քաղաքացիական պատերազմի արդյունքում, էլ չեն խոսում Իրաքում տիրող իրավիճակի մասին։ Իսրայելում օրինակ պաշտոնապես քրիստոնյական բնակչությունը 2% է կազմում, այսինքն տասնապատիկ կրճատվել է։ Պաղեստինում ևս նույն պատկերն է, քրիստոնյաները ապրում են հիմնականում Բեթլեհեմում, որի բնակչության միայն 10% է քրիստոնյա։ Զրուցակցից համոզմամբ աղոթելով միայն հարցերը չեն լուծվում, լուրջ ծրագրեր են անհրաժեշտ։
Ձեռնարկեն ինչ-որ ծրագիրիմը բնակարաններու շինության, քրիստոնեական ասենք թաղամասերու վերագենտանացման ասենք երդասարտության, այսինքն եթե ուժ դրվի երդասարտության քորձի բարակային, ունի բարակային ասենք, թե եւ օկնություններ դրվի երդասարտության որդությունները լա եւ բավակներ ունենան բազման տամբ ընտանիքներ ունենան, կգարձեմ այսպիսի այցեր սկիզբը գլան եւ իրենց շարունակությունը կունենան, բայց եթե միան պիտի սահմանապակվին եկեղեցիները աղոտքով եւ հույս ունենան, որ այդ աղոտքները պիտի փրկի կանոր քրիստոնեական քաղուտները, որ
Հիմնախնդիրը համընդհանուր է եւ վերաբերում է բոլոր քրիստոնյա համայնքներին, բոլոր պատրիարքարաններն էլ կալվածքներ ունեն եւ իրենց կալվածքները վարձակալությամբ են տալիս, իսկ երիտասարդներին համայնքներում պահելու որևէ ծրագիր չկա, որի պատճառով քրիստոնյա համայնքները գնալով նոսրանում են ու փոխվում է նաեւ հարաբերակցությունը, շատ օտարներ են ներթափանցում ու ապրում են ասենք քրիստոնյական թաղամասերում, Երուսաղեմի հայկական թաղամասում օրինակ նաեւ արաբ ընտանիքներ են ապրում, հսկայական կալվածներ կան, որոնք նույնիսկ չեն օգտագործում պահանջի, նման ծրագիր 10 տարի առաջ ռամկավար հայ գործարար Հակոբ Շոհմելյանն էր նախաձեռնել Բեթլեհեմում։ Հայկական կալվածքների վրա երիտասարդության համար շենք էին ուզում հայերը կառուցել, սակայն ինտիֆադայի ու կառուցված պատի պատճառով բոլոր ծրագրերը իջիկ դարձան։ Շարունակելով էլ անդրադառնանք նաև առաջին հանրապետության տոնին, որը նշվեց միայն Երուսաղեմում։ Բացի տաշնակցականներից Իսրայելում որևէ կազմակերպություն և կուսակցություն չի առանձնացնում այս օրը։ Նախկինում 7 տարի առաջ առաջին հանրապետության տոնի հետ կապված ֆուտբոլային մրցաշար Երևան անցկացվում Երուսաղեմում, որին մասնակցում են Թել Ավիվի Հայֆայի Հոմենենտմենի եւ Պետախտիկվայ Էջմիածին թիմի ֆուտբոլիստները։ Պետախտիկվայի թիմը այլևս չկա, քանզի ֆուտբոլիստներն արդեն մոտ 40 տարեկան են, իսկ Երուսաղեմի տաշնակցականները շարունակում են տոնել առաջին հանրապետության տոնը եւ ուրբաթորը նման խրախճանք պարահանդես տեղ ունեցավ հայ օգնության միության նորակազմ հայկական պարային համույթի մասնակցությամբ։
Մեզի փոխանցեց Հոմենտմենի երեսընկերներեն իղբայր Հակոբ Դեմիրճյան եւ որմե յետքը դեղ ունեցավ հայկական դոնագադարություն, ասենք խրախճանք, երկ ու բար, հայրենասիրական երկերու, ասկային երկերու, բավականին ճոխ երեգո մներ եւ որը դեպեց մինչեւ զվաժամը 2-3-ը գրեթե բավականին մեծ էր թիվը երդասարտներու մանավանդ ընդանեկան մտլորի մեջ նշեցինք Հայաստանի առաջին հարաբերության անկախության հիմնադրման օրը Երուսաղեմի մեջ։
Արտեմ Չերնամերյան, Ազատություն ռադիոկայան, Թել Ավիվ։
Այժմ խոսափողը փոխանցենք Կովկասյան խաչմերուկ ծրագրին, որում այս անգամ երեք երկրների փորձագետները քննարկում են, թե որքանով է հնարավոր իրավիճակի սրացում տարածաշրջանում։
В эфире «Радио Свобода». Вы слушаете программу «Кавказский перекресток», подготовленную совместными усилиями азербайджанской, армянской, грузинской служб «Радио Свобода» и «Радио Эхо Кавказа». Ведет программу Демис Паландов, и нашими экспертами сегодня будут из Еревана Рубен Маргарян, военный и политический обозреватель газеты «Голос Армении». Из Баку – военный эксперт Узаир Джафаров. И со мной в пражской студии Кобали Кликадзе, военный обозреватель грузинской службы «Радио Свобода». Я приветствую вас в нашей программе.
Добрый вечер, добрый вечер.
Итак, тема нашего сегодняшнего «Кавказского перекрестка», как уже, наверное, поняли наши слушатели, естественно, военная. Мы будем обсуждать последние новости, которые показывают некоторое обострение в странах Южного Кавказа. Это не только новости о каких-то конкретных сделках, хотя я предлагаю поговорить и о сделке между Россией и Азербайджаном по продаже Т-90, и о модернизации танков Т-72 в Польше от Армении, и последнее заявление министра обороны Грузии Ираклия Алассани о том, что нужно, как нужно оборудовать оборонную сферу грузинскую. Но в целом я хотел бы все-таки начать с какого-то более общего взгляда. Дело в том, что в последнее время как-то тема возможного втягивание всего региона в вооруженный конфликт, она достаточно серьезно обсуждается. Я знаю, что, ну, по крайней мере, русскоязычная, российская и армянская пресса на эту тему пишут очень много. С этого глобального взгляда я предлагаю как-то начать нашему эксперту из Еревана, Рубен Маргарян. Как вы считаете, вообще, насколько оправданы сегодня разговоры о втягивании Южного Кавказа в вооруженные конфликты в какой-то вот ближайшей перспективе?
Я думаю, что на эти разговоры в определенной степени повлиял и кризис вокруг Украины, после которого все как бы немного напряглись и стали более, как бы более просчитывать различные сценарии. Но на самом деле я думаю, что сегодня ситуация не более напряженная, чем она была, скажем, несколько лет назад. Эту мысль я объясняю тем, что в принципе в регионе поддерживается своеобразный статус-кво, и возобновление военных действий с какой-либо стороны – это очень рискованный шаг и мало кому нужны, особенно в сегодняшних сложившихся реалиях. Возобновление где-то в регионе военных действий может очень запутать ситуацию, и без того достаточно запутанно. Я думаю, это понимают не только в Ереване, в Баку и в Тбилиси, но и в других столицах.
Рубен, а вы уверены, что вот этот такой взгляд, что статус-кво выгодно всем, он просто скорее для армянской стороны этот статус-кво выгоден? Вы не видите никаких сил в регионе, которым хотелось бы каким-то образом изменить это статус-кво?
Я не говорю, что статус-кво это выгодно всем. Я имел в виду то, что статус-кво на сегодняшний день меньше из возможных зол. То есть альтернатива статус-кво в качестве возобновления войны, это чревато гораздо более серьезными рисками. К сожалению, мы не можем пока говорить, что есть какие-то подвижки в мирном урегулировании, скажем, Карабахского конфликта. Но альтернатива в виде войны, она как бы может перечеркнуть очень многое, не только, скажем, в связи с Карабахом, но и в регионе в целом. И с этой точки зрения я имею в виду, что как бы основные заинтересованные игроки будут все-таки стараться поддерживать сегодняшнюю ситуацию, так,
ну,
как
вообще,
она есть.
Да, вот факт, что Россия продает танки Т-90, в определенных кругах, по крайней мере, в моей ленте Facebook армянские френды были возмущены тем, что Россия, вступая в такие более тесные отношения с Арменией, одновременно делает такие крупные поставки вооружения Азербайджану. А как вы оцениваете этот факт?
Тут как бы две позиции. То есть первая – это та, которую обычно нам и говорят наши российские коллеги. Они это объясняют тем, что это чисто коммерческая сделка, нет никаких оснований для беспокойства, поскольку, скажем, Армения – член ОДКБ, например, раз. Второй фактор, что Россия заинтересована в поддержании мира, и она не допустит нарушения баланса сил, это два. Но, с другой стороны, понятно, что даже если эти все аргументы верны на 100%, такая ситуация не может не напрягать армянскую общественность. Эти комментарии в Facebook совершенно логичны, потому что как бы получается, что, с одной стороны, с нами очень тесно дружат, с другой стороны, продают танки стране, которая не очень к нам дружелюбно относится, и понятно, что эти танки, если когда-то и будут применены, то могут быть применены именно против нас, а не против, скажем, не знаю, Грузии или Туркмении.
Что ж, спасибо. Давайте теперь послушаем нашего эксперта из Баку, Заир Джафаров. Собственно, вопрос тот же. Как вы оцениваете вероятность военного противостояния в регионе? И вам слово.
Спасибо. Заключение, значит, покупки танков Т-90, значит, между Азербайджаном и Российской Федерацией было заключено аж в 2011 году. И начиная с 2011 года этот договор реализуется постепенно, поэтапно со стороны России. Азербайджан сейчас поставляются эти танки Т-90. Это не новое соглашение, чтобы так беспокоиться и говорить о каких-то враждебных действиях со стороны России или Азербайджана. Вы знаете, что после развала СССР Азербайджану и Армении, и вообще трем республикам Закавказья досталась техника, которая сейчас нуждается в усовершенствовании, и эта техника постепенно, ну, грузинская армия уже давно решила эту проблему, но у азербайджанской армии не было такой возможности, начиная уже за последние несколько лет Азербайджан постепенно обновляет свою, значит, техническую, ну так скажем, базу, и закуплено многочисленные, так скажем, то, что положено, так скажем, по квоте и самолетов, закуплено, значит, артиллерийского вооружения, и сейчас, значит, поступает на вооружение танки Т-90. До этого, вы знаете, что в прошлом году во время парада было продемонстрировано большое количество новейшей техники, которая за последние годы закуплена со стороны Азербайджана, среди которых впервые были показаны, значит, зенитно-ракетные комплексы С-300 «Фаворит» и другие. Поэтому, значит, здесь нету никаких таких беспокоящих моментов относительно того, что вот, смотрите, Азербайджан уже приобрел, значит, столько вооружений и техники, и скоро начнутся какие-то боевые действия. Я неоднократно говорил, и сегодня хочу довести свое мнение до сведения уважаемых наших слушателей, что каких-то ярких признаков начала активных боевых действий в нашем регионе нету.
Спасибо, Узаир, спасибо. У меня вопрос нашему пражскому гостю, да, я привык говорить тбилисскому, но сейчас грузинский эксперт со мной в студии в Праге, это Коба Лекликадзе. Коба, последний месяц вопрос об угрозе России в отношении Грузии, я его неоднократно обсуждал в эфире «Эхо Кавказа», и грузинские эксперты как-то очень осторожно говорят на эту тему. Нет такого мнения, что вот обязательно будет конфликт, хотя еще несколько месяцев назад как-то об этом говорили более охотно. Сейчас все заняли какую-то такую осторожную позицию в преддверии подписания соглашения об ассоциации с Европейским Союзом и говорят, что нет-нет, Россия вроде бы смирилась с евроатлантической интеграцией Грузии. Согласны ли вы с тем, что сейчас угроза минимальна и что вот конфликта какого-то, ну, по крайней мере, в отношении Грузии какой-то агрессии со стороны России не будет?
Не знаю, почему умалчивают или не хотят на эту тему разговаривать с другие какие-то эксперты, но давай посмотрим, что происходит в зонах конфликта, откуда вот должен исходиться и исходил опасность, правильно? Вот последние дни, последние месяцы, начиная с событий на Майдане. Обострение ситуации там было только в марте и только на административной границе с Южной Осетией. И очень быстро это было урегулировано, потому что там начали так называемую бордеризацию, и как раз и совпала встреча Абашидзе Карасина, и все нормализовалось. Каких-то вот, значит, таких признаков, о котором можно сделать выводы, что военный конфликт или прямая угроза есть, пока не видно. Но те механизмы, которые есть, они работают. Механизм Карасина Абашидзе, женевский механизм. Так что пока никаких признаков нет. А личные ощущения, по-моему, наверное, надо отложить в сторону.
Ну да, вот один из российских экспертов у нас в эфире вчера сказал, что Россия просто не умеет работать одновременно на несколько фронтов, и сейчас Украина просто оттянула все ее внимание. А скажите, но все равно наверняка Грузия каким-то образом готовится к каким-то возможным обострениям. Регион достаточно горячую фазу сейчас проходит, да? Как вы оцениваете вообще глобально во всем регионе? Будет нарастать напряжение или вот вы согласитесь с нашими экспертами из Армении и Азербайджана, что какой-то статус-кво будет сохраняться? И как долго оно будет сохраняться?
На самом деле я соглашаюсь с коллегами из Еревана и из Баку, потому что мир, худой мир, который существует сейчас на Южном Кавказе, оно существует таким, каким оно есть и каким все мы привыкли. С другой стороны, вот если продолжать тему, предыдущую тему с предыдущими нашими коллегами, то наращивание какой-то военной мощи, наоборот, если спросить у военных профессионалов, они скажут, что насильных государств не нападают. То есть, чем сильнее государство, тем может он удерживать какие-то там стремления некоторых третьих, четвертых государств. Ну, не будем называть это. На самом деле, я как грузин скажу вам, что в Южном Кавказе, на Южном Кавказе самое слабое звено чисто в военном отношении, да, по количеству военнослужащих, техники и вооружения. Это Грузия. Это Грузия, на самом деле.
Что ж, давайте пойдем тогда по второму кругу. У меня вопрос в Ереван, Рубен Маргарян. Рубен, ну, если посмотреть на ситуацию еще с большей перспективы, скажем так, то есть на регион, конечно, оказывают влияние соседние крупные игроки. Я говорю о Турции, я говорю об Иране, о России, естественно, о каком-то таком коллективном Западе, который можно разложить, наверное, на американскую политику в регионе и на европейскую. Вот сейчас наступает такой момент, когда происходит какая-то кристаллизация. 29 числа, то есть сегодня, ну, у нас передача идет позже, поэтому я буду говорить число. 29 числа подписывается Евразийский экономический союз, да, подписание соглашения, Армения к нему присоединится, насколько я понимаю, 15 июня. То есть 27 июня Грузия подписывает соглашение об ассоциации с Европейским Союзом. Происходит кристаллизация, происходит какое-то такое разделение, когда государства расходятся по разным блокам, и естественно, политика этих крупных блоков может оказывать влияние на страны Южного Кавказа. Как вы считаете, вот эти крупные глобальные факторы, иранский фактор, фактор там, вывода войск из Афганистана, турецкий фактор, как они в настоящий момент могут вот сдвинуть это статус-кво, которое сложилось в регионе?
К сожалению, да, вы правы в том аспекте, что разделительные линии как бы становятся все более отчетливее в мире, и от этого уже никуда не деться. И, по-видимому, ближайшая перспектива будет именно такая, что разделение по разные стороны баррикад будет все более и более отчетливым. Но я думаю, в этой связи как раз у всех стран, не только у наших, у Южного Кавказа, не у других, будет такое обостренное, повышенное чувство опасности и как бы повышенное чувство бдительности к происходящему, чтобы, ну, как бы не оказаться вдруг у разбитого корыта, и все будут искать союзников, все будут укреплять как бы свои позиции, как в военном, так и, скажем, политическом и так далее смыслах. В этом смысле, я думаю, Армения не исключена. Вы уже упомянули о том, что в июне намечается вот подписание присоединения Армении к договору России, Белоруссии и Казахстана. С другой стороны, Армения старается максимально поддерживать хорошие отношения как с европейскими странами, и пока, ну, с учетом этих же, опять-таки, разделительных линий, можно считать, что это удается. Поддерживать также хорошие отношения с соседями, вот несмотря на то, что, скажем, Грузия более, чем Армения, скажем так, ориентирована на Запад, но у нас очень хорошие отношения с Грузией, и мы,
ну, да, меня тоже
что
вот,
они будут, да, все время развиваться.
Очень удивила эта модернизация Т-72 в Польша, страна НАТО, каким образом вот это сочетается с такой тесной интеграцией с Россией?
Ну, я думаю, тут дело в том, что наши партнеры, скажем, западные, тоже понимают ситуацию Армении, ведь никто, скажем, не так сложно понять ту сложность, в которой находится официальный Ереван, скажем, не имея отношений ни с Турцией, ни с Азербайджаном, закрытые границы, да, постоянная угроза возобновления войны. И наши западные партнеры это тоже понимают. Наверное, понимают и то, что Армения, пусть простят другие наши собеседники, но, наверное, наиболее заинтересованная в поддержании мира сегодня страна, потому что, очевидно, никакой конфликт Армении сейчас абсолютно не нужен. И с этой точки зрения, я думаю, можно понять и западных партнеров, которые помогают, скажем, нам укреплять свои вооруженные силы, понимая, что в качестве нападения они использованы не будут.
Я хотел спросить еще по поводу того, насколько вообще прочные эти союзы. Вот церемония подписания соглашения о Евразийском экономическом сообществе, на ней Назарбаев вдруг вынул письмо Алиева, в котором говорилось об Армении, и он заявил, что Армения должна присоединиться к ЕС, да, ну, не к Европейскому Союзу, а к Евразийскому, как бы в качестве именно в той территории, которая закреплена, как была, когда она присоединялась к ВТО. То есть это был такой намек на Нагорный Карабах, на то, что там открыты границы, что там нет никаких таможенных пунктов. Вы могли бы как-то вот сказать, не демонстрирует ли это, что внутри этого нарождающегося союза уже есть такие глубокие противоречия, которые сделают его достаточно хрупким?
Ну, я думаю, что там есть противоречия, это очевидно не только в случае с Арменией. Самые лидеры этих трех стран, да, Белоруссия, Россия и Казахстан, уже в ходе церемонии неоднократно говорили о том, как с трудом им удавалось договариваться. Путин говорил чуть ли не о скандалах, Лукашенко говорил, что у них, у Белоруссии, есть еще ряд вопросов, которые надо уточнить и так далее. То есть понятно, что у самой тройки очень много своих проблем. И, скажем, тут возникает вопрос Армении. Я думаю, то, что эта история с письмом, которая неожиданно попала, да, к тройке, это скорее такая тактика мелких уколов. Ну, понятно, что у нас с Азербайджаном сейчас прохладные отношения, и официальный Баку всячески старается как бы так на всех фронтах вставлять палки в колеса. Но на самом деле я не думаю, что тут есть что-то реальное, которое может как-то реально отразиться на Армении и на Нагорном Карабахе, потому что понятно, что таможенных пунктов как не было, так и не будет.
Да, спасибо. У меня вопрос в Баку. Собственно, мы продолжаем ту же тему. Заир Джафаров, наверное, вот этот сигнал Назарбаева был в какой-то мере адресован Азербайджану, да, что такой вот все-таки тюркский народ не забывает о том, что есть какой-то такой фактор очень важный. А как вы оцениваете вообще, насколько действительно прочны те союзы, которые сегодня выстроились на Южном Кавказе?
Я хотел бы, значит, затронуть один очень важный момент. Из трех закавказских республик только Грузия и Азербайджан сегодня имеют, значит, конфликт, который искусственно создан со стороны России. Слава Богу, что у Армении никаких проблем нет. Армения сегодня себя спокойно чувствует. И то, что вы сейчас затронули вопрос Минской группы ОБСЕ, это импотентные, ну, уже в прессе так пишут, уже и говорят, это импотентная группа, которая ничего за эти 20 лет не решила. Вы знаете, что 12 мая исполнилось ровно 20 лет с момента заключения этого Бишкекского протокола. Конечно, за 20 лет Армении достаточно было, значит, то, что, значит, они контролируют сегодня этой оккупированной территории Азербайджана, что там возможно было вывезти, вывезли. Конечно, и по сегодняшний день, слава Богу, они, значит, там занимаются сельскохозяйственными работами. Мы получаем информацию и по разным источникам. Конечно, Армении выгодно вот сегодняшнее положение. Пусть не обижается уважаемый Рубен Маргарян, он сам прекрасно знает, что то, что сегодня эти конфликты на Южном Кавказе, всему вина господин Путин и вся его команда. То, что мы сегодня увидели на примере с Украиной, мы еще раз убедились, что у России далеко идущие цели, и всему вина, значит, именно позиция российского руководства. Не надо никакой Минской группы, не нужны какие-то встречи. Это только достаточно желания России, и Нагорно-Карабахская проблема решится стремительно и быстро. То же самое и Грузии. То, что в 2008 году натворила господин Путин и его команда, Я об этом не побоясь неоднократно говорил и сегодня повторяю, что у России огромное желание, где побольше проблем, значит, они везде показывают себя миротворцами, и вроде являются сопредседателем Минской группы ОБСЕ, одновременно незаконно поставляют вооружение, значит, в те регионы, где, значит, есть сепаратисты. Весь мир сегодня наблюдает, значит, картину, то, что на юго-востоке Украины, откуда это вооружение? Конечно, не с космоса, то, что ежедневно мы видим на разных уровнях, сами же, значит, подтверждают, что эти сепаратисты получают вооружение из России. Откуда столько вооружений на руках? То же самое на Южном Кавказе. Дорогие друзья, мы не дети, мы, слава Богу, взрослые люди, слава Богу, умеем уже анализировать те процессы, которые в разных уголках мира, даже у себя дома. Мы знаем, что сегодня экономические возможности Армении несравнимы с экономическими возможностями с Азербайджаном. Армянская сторона сама признает, что военный бюджет Азербайджана превышает даже в несколько раз, значит, государственный бюджет Армении.
Спасибо, Узаир. Я хотел бы задать нашему эксперту Кобели Кликадзе еще один вопрос. Собственно, я упомянул в самом начале заявление министра обороны Грузии Ираклия Алассани по поводу возможного как бы присоединения Грузии к системе обороны Соединенных Штатов Америки и НАТО. Было такое заявление, которое вызвало ответное заявление из России, где начали задавать вопросы о том, что имеется в виду, какие элементы ПРО хочет устанавливать Грузия на своей территории. Был такой вот скандальный момент этого месяца, и это подводит нас к тому глобальному фактору, да, Соединенные Штаты Америки, вообще Запад, НАТО, каковы перспективы для Грузии, может ли действительно НАТО таким образом прочно встать в Грузию, чтобы провести эту линию с Россией?
Честно говоря, я не мог понять, что имел в виду господин Ираклий Алассани. Может быть, он просто оговорился, он взял какой-то нарратив правительства Михаила Саакашвили, озвучил там на Атлантическом совете в Соединенных Штатах, форматы дискуссии, там можно такой, наверное, вещи говорить свободно, высказать свое желание. Но у нас, вы знаете, что правительство состоит из мечтателей. Партия, это объединение называется мечта. Вот мечты бывают у людей такие. Но, с другой стороны, если относиться серьезно к этому вопросу, ну, наверное, дополнительные противотанковые какие-то противовоздушные средства Грузии не хватает. И потом Алассани уточнил, что он, наверное, на самом деле оговорился, потому что противовоздушная оборона – это одно, и противоракетная оборона – это совсем другое. И потом, когда уже внутри своей коалиции он там получил критику в свой адрес, он уже начал говорить о противотанковых и противовоздушных средствах. Но, честно говоря, политика Грузии и дипломатия Грузии как раз ставит целью то, чтобы не возобновились конфликты на территории Грузии. И в этом отношении самая прочная защита для Грузии – это правильная дипломатия. Вот вы сказали о том, что Грузия стремится в евроатлантическое партнерство и вот под этот зонтик безопасности, да, там все-таки путь очень длительный. И на этой пути не противотанковые и другие средства хороши, реформы, потому что один раз, когда речь сошла о том, чтобы вот Грузии быстро дать вооружение и технику, это еще долго-долго, еще до правительства и грузинской мечты и Саакашвили, генерал Гарри Джонсон был такой, он был руководитель советников европейских, он сказал, что вам не танки нужны, вам нужны банки, то есть экономические реформы, и борьба с коррупцией и так далее. Вот это, я думаю, что самое хорошее средство защиты. А что касается остальных противотанковых или других средств, то их на самом деле можно достать, можно купить. Вот видите, там сегодня все сейчас рассматривается плане экономической выгоды, и можно торговаться с кем угодно, и, но попросить у американцев, у членов НАТО, чтобы они свои вооружения поставили в Грузию, это значит, что ты спросишь у них, чтобы они и давали тебе личный состав для обеспечения этих средств. Так что я думаю, что здесь есть больше желания, чем действительность, но на самом деле от этого не происходят конфликты, от этого никто не страдает, от этого может пострадать только имидж Аласани, а у него это очень большой, он там уже опережает премьер-министра Грузии, а так что я думаю, что в этом отношении тоже все в порядке.
Что ж, спасибо большое, к сожалению, время нашего Кавказского перекрестка подошло к концу. Я напоминаю, нашими экспертами сегодня были из Еревана Рубен Маргарян, военный и политический обозреватель газеты «Голос Армении», из Баку военный эксперт Узаир Джафаров, и со мной в пражской студии был Кобали Кликадзе, военный обозреватель грузинской службы «Радио Свобода». Спасибо за участие в нашей программе. В эфире «Радио Свобода». Вы слушали программу «Кавказский перекресток», подготовленную совместными усилиями азербайджанской, армянской, грузинской служб «Радио Свобода» и «Радио Эхо Кавказа». Вел программу Денис Кобали.
Սիրելուն կնդիրներ, Ազատություն ռադիոկայանն այսօր ավարտեց իր աշխատանքը ուղիղ եթերում, բայց դուք կարող եք այցելել azatutyun.am կայք, որտեղ սկսվում է կիրակնորավելուցականը Թամրազյանի հետ հաղորդումը, այն այս անգամ նվիրված է Եվրասիական տնտեսական միության Աստանայում կայացած հիմնադիր Գագաթա Ժողովի, ինչպես նաև այնտեղ Հայաստանի առջև դրված պայմաններին։ Ազատության կիրակնորա ռադիոհաղորդումը վարեց Տաթևիկ Լազարյանը, ես ձեզ հաջողություն եմ մաղթում։